Na današnji slovenski kulturni praznik vas lepo pozdravljam, Katja Munih. Ja, današnje dogajanje bo za Novogoričane pa tudi za Goričane posebno. Pred dobro uro se namreč na Trgu Evrope, simboličnem stičišču obeh goric, začelo odštevanje do slavnostnega odprtja Evropske prestolnice kulture, ki se bo začela natanko čez eno leto na kulturni praznik 8. februarja 2025. Nekaj današnjega dogajanja je torej že za nami, še vedno pa lahko ujamete dogodke, ki si bodo sledili vse do večernih ur. Kaj vse nas čaka, sedaj sprašujemo Mijo Lorbek, vršilko dolžnosti direktorice Zavoda GO 2025.
Tako je, danes je za nas Zavod GO 2025 prav poseben dan, saj smo začeli z odštevanjem eno leto do velikega otvoritve Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici. Tako se bo z več kot 20 dogodki možno udeležiti oziroma aktivno ali z ogledom, malo upogleda, kaj se bo vse dogajalo leta 2025. Torej, naši partnerji, ki že vneto pripravljajo projekte za leto 2025, bodo odprli svoja vrata in javnosti predstavili košček projektov, ki ta hip že nastajajo.
Recimo, kdaj bo pa po mestu videti, da se pripravlja ta veliki projekt, na katerega se občini Gorica in Nova Gorica, pa tudi javni zavodi in vsi, ki sodelujejo zraven, pripravljajo že nekaj let. Kako boste mesto ozaljšali v tem smislu?
Tako je, v letu pred prestolnico se bo naše lepo mesto oziroma somestje začelo odevati v barve Evropske prestolnice kulture, torej te naše turkizne barve, ki smo jo povzeli po Soči. Že danes vidimo, da se je v barve eno leto do otvoritve odela naša občina v Novi Gorici in občina v Gorici. Do jeseni, ko bomo napovedali pa povsem natančne programe za 2025, pa bo po mestu videti še več napisov, označitev, programskih usmeritev in pa seveda nepogrešljivih napisov za fotografiranje turistov.
Tudi današnji spored je objavljen, kje ga lahko ljudje preberajo, vidijo?
Današnji spored je objavljen v številnih medijih, oglasih, na plakatnih mestih in pa seveda na našem portalu go2025.eu. Dogodki potekajo že od jutra, od 10, ko smo začeli z odštevanjem na Trgu Evrope, usporedno tudi v X-centru in v centru GO v Gorici. Nekak vrhunec bo doseglo pa vse skupaj proti večeru, ko bomo imeli v X-centru vodstvo avtorice Saše Spačal po stavi Radiotrofni fungari in pa ples v izložbi z našim Mena Dance Company, ki pripravlja enega od vrhuncev programov v letu 2025 in sicer v X-centru Krilo Rusjan bomo ob 19.30 videli ples v izložbi z naslovom One Year to Go. Zizpostaviti je tudi to, da programe potekajo v obeh mestih, torej Novi Gorici in Gorici, tako bo v Kinemaxu okrogla miza Mladi, meje in moč komunikacije. Naš zavod za turizem in promoturizmo pa so pripravili tudi dva brezplačna avtobusna vodenja po kulturnih znamenitostih našega somestja, kamor se lahko prijavite brezplačno pri nas na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
In ki so že bila in bila tudi izjemno dobro obiskana, kaj ne, v preteklosti?
Zelo uspešno so bila, zato smo na pobudo občanov tudi dogodke in aktivnosti, ki so med njimi bile dobro sprijete, intenzivirali in jih bomo nadgrajevali vse do leta 2025, ko bo naše somestje zasijalo vsemu najboljšemu, kar bomo imeli za pokazati Evropi in svetu.
In ko že govorimo o tem, da do odprtja Novogoriško-Goriške Evropske prestolnice kulture manjka le še leto dni, pokukajmo malce v prihodnost in poglejmo, kako bo izgledala otvoritvena slovesnost čez eno leto. Nekaj podrobnosti nam bo razkrila Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka na projektu. Še prej pa malce glasbe. Takoj bomo nazaj. Vsako mesto, ki nosi naziv Evropske prestolnice kulture, bogat celoletni program uvede z otvoritveno slovesnostjo. Letošnje Evropske prestolnice kulture so tri: Tartu v Estoniji, norveški Bodo in avstrijski Batišel. Na vseh treh otvoritvah je bila prisotna tudi novogoriško-goriška ekipa, ki pripravlja projekt Evropske prestolnice kulture. S kakšnimi vtisi so se vrnili domov, sprašujem Nedo Rusjan Bric, ki je mirne duše, lahko rečemo, kar mama naše Evropske prestolnice kulture. S projektom namreč diha že od vsega začetka, saj je bila pred leti prav ona pobudnica te ideje.
Ja, jaz nisem bila prvič na otvoritvah, tako da to spremljam že zelo velik let in je to nekaj tako posebnega, da če teh otvoritev raznih in različnih ne bi videla, si bi težko, moram reči, celo upala režirati našo. Ampak letos smo pa posebej natančno seveda si ogledovali, kako in kaj delajo drugje. Zdaj smo pa že tudi toliko let vpeti v tako rečeno ECOG family, ne, se pravi družino EPK-jev, kjer se tudi posvetujemo glede otvoritev in tako naprej. No in ugotovitev seveda je, da je vsaka otvoritev popolnoma drugačna skoraj na nek način, zato ker se prilega kraju, kjer se dogaja, ne, vsak naredi nekaj za svoje ljudi, za širšo evropsko skupnost tudi, ampak je zelo specifično. Tudi te tri so bile zelo, zelo drugačne, ne vem, naprimer v Avstriji, v Batišlu, ki je zelo majhen kraj, že veliko manjši kot Nova Gorica, kaj šele z Nova Gorica skupaj z Gorico, so naredili en prireditveni prostor, kjer se je skoraj vse zgodilo, od govorov politikov do potem programa, ki je bil zelo izzivalen in z golimi telesi in podobno, tako da je bil zelo provokativen tudi, ampak izjemno kvaliteten. In potem seveda temu, kakor bi rekli, after party, se pravi kasneje, a ne po celem mestu, kljub mrazu, zunanja prizorišča in potem seveda se to preseli potem še na noter, a ne v manjše prostore in to poteka potem, ne vem, do jutra recimo. Zelo dobro je bilo tudi to, da so naprimer okrepili vlake, ki so vozili, tako da si celo noč so lahko odpeljal v hotele, ki so bili izven ali pa domov in tako naprej. Ne?
Evropska prestolnica kulture je letošnje leto tudi estonski Tartu.
Tartu v Estoniji izjemno, izjemno, izjemno dobro organiziran. Oni so tudi ena dobra, trdna ekipa že ves čas kandidature, pa tudi kasneje bili vsa štiri leta in to se je tudi poznalo na otvoritvi. Vse je bilo izjemno dobro organizirano, za nas so poskrbeli, pa tudi seveda za potem svoje ljudi. In pa potem otvoritev za javnost recimo, ne, ki se je dogajala na reki, ki je zamrznjena, bilo je zelo mraz, ampak kakorkoli. In potem so za neko povorko v resnici ljudi odpeljali, ne, peš z glasbo in z veseljem v bistvu do svojega narodnega muzeja, ki je izjemno specifičen za celo Estonijo je sicer narejena, ne, in je ena fantastična arhitektura, tudi stavba, ki leži ene 40 minut celo peš iz mesta, ampak je ogromen in so ga razdelili v resnici na sploh ne bom znala zdaj povedati, recimo 5-6 delov. In povsod se je nekaj dogajalo, zunaj je bil rave party, noter je bilo, ne vem, za starejše tam, za tiste, ki so bili, ne vem, VIP povabljenci, so jedli tam, potem spet nek dogodek. Vse razstave so bile odprte celo noč, tako da ljudje so hodili v bistvu tudi razstave si ogledovati.
S posebnim izzivom so se minuli konec tedna borili v norveškem mestu Bodo. Kaj se dogajalo, slišimo po naslednjem glasbenem predahu, ko bomo pokukali tudi v program odprtja novogoriške EPK. Minuli vikend so Evropsko prestolnico kulture slovesno odprli tudi v norveškem mestu Bodo, kjer pa so bili organizatorji, kot bo v nadaljevanju iz prve roke povedala Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka na projektu novogoriško-goriške EPK, postavljeni pred velik izziv.
Cel teden so se borili v bistvu z strahovitimi nevihtami in vetrovi. Imeli so celo hurikan, kakršnega ni bilo 30 let, no, tako da, ne, če se lahko predstavljate, jaz sem trpela z njimi cel teden tukaj doma, si dopisovala z njimi in tako, v glavnem neverjetno. No. Dan prej, se pravi v četrtek, mi smo šli v petek, nekateri naši iz Ekok Familija so prišli tja že v četrtek, so imeli odpovedane lete in podobno. Skratka, mesto je bilo zalito, 10-metrski valovi, vse, kar so postavili, postavili so tam sami people vas, recimo, a neki so jo dvakrat podrli in dvakrat nazaj postavili. Oder, ki je sredi morja bil, je pa preživel vse to in so na njem v bistvu lahko naredili potem otvoritev. Tako da tam smo res v bistvu čestitali prav ekipi, županu, celi občini, vsem organizatorjem, da so sploh zdržali ta psihični tudi pritisk in naredili čudovito otvoritev z ladjicami in z odrom na sredini, zelo etno sicer obarvano, tako bolj ne, seveda oni imajo te nordijske zgodbe in tako naprej. Ampak v glavnem tudi prelepo. Potem so se pa stvari seveda preselile večinoma noter žal, tudi prej so imeli, pred orkani so imeli tudi zunaj pripravljeno, ampak potem so v bistvu vseeno dali v notranje prostore. A ne? Tako da, ja, naučili smo se ogromno, kaj ja, kaj ne. Največja zahtevnost seveda je organizacija. Organizirati mesto celo za to, da pride taka količina ljudi, da se naredi take, toliko dogodkov istočasno, je v bistvu največji izziv. No in če se zdaj posvetimo malo našemu, ne, odprtju recimo, ne, je malce sicer prezgodi, da bi šla natančno v to, vsekakor ga pa načrtujemo tako, da bo zajemalo obe mesti. Že v Bitbu, ko smo otvoritev poimenovali od postaje do postaje, kar bi pomenilo od ene postaje, torej Goriške, do naše, Novogoriške, železniške postaje, ja seveda, ker sta to tudi zgodovinsko, mislim, ne, simbolno in tako naprej, predvsem pa gre seveda za to, da pred našo železniško postajo je Trg Evrope, a ne, ki bo takrat, upajmo, končan in bo takrat tudi eno od centralnih prizorišč. Vendar pa se bo dogajalo, kot rečeno, že od jutra začelo se bo pri postaji v Gorici z prireditvami, z glasbo in tako naprej bomo prišli nekako do travnika v Gorici, a ne, tam se bo potem dogajalo to dnevno dogajanje, župan Gorice bo gostitelj recimo temu in tako naprej. Potem se bo popoldan prišlo na našo stran, tukaj bo naš župan tudi gostitelj na Bevkovem trgu in tako naprej. Ljudje bodo lahko sledili tej godbi, ne? Namreč zamislili smo si, če lahko povem že to, no, da bi godba napihala, ki bo sestavljena predvsem iz policijske godbe napihala slovenske in italijanske. Seveda pa bomo povabili tudi vse ostale godbe napihala, ker tega dogajanja bi radi imeli vse povsod. Ne? No, ampak to se nam zdi taka ena simbolna poteza, da se bodo oni združili in bodo tako ena centralna rdeča nit, recimo. No, skratka, smo spet na naši strani slovenski Bevkov trg, Trg Evrope seveda tudi, kjer bojo politiki tudi imeli govore in tako naprej, ampak glavno dogajanje, umetniško dogajanje, ta umetniški recimo otvoritev temu, ki bo ne vem, eno uro, ne več, gotovo ne, ker bo mraz, ne, takrat upajmo, da ne preveč, se bo pa dogajalo pred mestno hišo in pred SNG-jem, a ne, tako da ljudje bodo na travniku in mestna hiša in SNG in vsa okolica bodo v resnici kakor eno platno, na katerem se bojo dogajalo od videov in podobnih stvari do seveda živih ljudi in tako, no, to bomo še malo pustili, da ne, imamo še eno leto do takrat, ampak kasneje se bo pa seveda ponovno vse preselilo na Trg Evrope, kjer bo oder, kjer bojo za jest, za pit, stojnice in tako naprej. Ne. Seveda vse odvisno od tega, kakšno bo vreme, ampak lahko pričakujemo res ogromno ljudi, če bo lepo vreme. Če ne, se veste, tako kot vedno, se lahko tudi pač ta količina zmanjša, ne dvomim pa, da bo velika količina ljudi. Radi bi pa seveda vključili čim bolj tudi prebivalce obeh mest. Prosili bomo in poskusili seveda z obemi občinami to omogočiti, da so restauracije odprte dlje, dolgo v noč, bari, da vsak, ki pač se s tem ukvarja z gostiteljstvom, v bistvu, da lahko podaljša svoj delovni čas in da se ljudje lahko tudi potem razdelijo po obeh mestih v razne manjše kotičke, kjer bodo različne majhne glasbene skupine in podobno. Centralno dogajanje pa do neke določene ure, bomo še videli, seveda ne, pa recimo na Trgu Evrope. Tako nekako smo začeli razmišljati, zdaj bomo pa seveda vidimo, kaj bomo lahko naredili. Upajmo, da v enem letu nam to uspe, seveda ne.
Zagotovo in upajmo, da ne bomo imeli takih izzivov vremenskih, kot ste jih prejle omenili, tako da držimo pesti skupaj z vami.
Hvala lepa in burja, naj vsaj pride tisti teden prej, ne pa takrat.
Takole smo orisali otvoritveno slovesnost, kaj pa nas čaka skozi celotno leto 2025, o tem bomo s programskim vodjo Evropske prestolnice kulture Stojanom Pelkom spregovorili takoj po temle predahu.
Stojan Pelko, kaj se torej pripravlja za to leto 2025, ko bosta Gorici gostili ta projekt Evropska prestolnica kultura?
Veste, kaj najlepš zdaj, ko je točno eno leto do začetka? To, da ne govorimo več o nekih splošnih načrtih ali pa da beremo iz prijavnih knjig, ampak se v bistvu z izvajalci pogovarjamo o konkretnih datumih, lokacijah, honorarjih, programih. In daj dam sem par primerov za tisto, kako je v bistvu v zadnjih par letih so projekti, ki so bili krasno napisani, zdaj se materializirali. En najlepši primer je definitivno to, kar Nastja in Mihal Plesavca M&N Dance Company delata, ki sta za potrebe tega, kar se bo leta 15 dogajalo, ustanovila plesno glasbeno skupino. Sta na audiciji izbrala kolege plesavce iz drugih evropskih držav. Smo zato dobili dodatna sredstva, da smo lahko pripeljali nekatere. Vse to bo, ko bojo ljudje videli premiero gor v Sukanskem kamnolomu, morda ne bojo vedeli. Ne? Mi pa vemo, da je to nek proces, ki zdaj že dve leti traja, da bo eksplodiral leta 25. Nedavno smo bili in v Milanu in v Ljubljani, smo predstavili sodelovanje med SNG Nova Gorica in Čedatskim festivalom, kjer bo spet, veste, ko Goran Vojnović spregovori o tem, kaj bo v njegovi dramatizaciji se uprizarja letos jeseni, ljudje prisluhnejo in se začnejo predstavljati. Je drugačka, če mi govorimo, bi rekel, kaj imamo vse v načrtih. Mi danes vemo praktično, kje bo stal klavir za Aleksandra Gađijeva leta 25. Še več, Slovenska filharmonija ve, koliko dni prej se bo mogla najprej v Ljubljani predstavljati, potem po Novi Gorici. Govorim vse te stvari zato, ker je to en pogled v zaodere, ki ga občanom Nove Gorice pa regije še ne moramo vedno odkriti. In od to tudi ta včasih nezadovoljstvo, pa kaj pa vi delate, zakaj se pa nič ne vidi. Jaz pa trdno sem pripričan kot vodja programa, da ni vse samo v zunanji vidnosti mesta. Ta bo bistveno drugačna leta, ampak stvari, ki se bodo pa takrat dogajale, bojo pa rezultat dve, triletnih procesov. In vsi dovolj poznamo slovensko kulturo, da vemo, da tega privilegija nimajo vedno vsi ustvarjalci. Tako da jaz mislim, da je en velikih zaslug Evropske prestolnice kulture, da tistim izbranim, ki so na prijavni knjigi prispevali k zmagi, ne vsem, preprosto ne more vsi vse, ampak tisti, ki so bili zraven pri prijavni knjigi, bodo lahko ustvarili stvari, ki bi ostale za dalj časa. Hkrati s tem, in to je pa drug velik rezultat, se pa inštitucije, v kateri delajo, nevladne ustanove, v kateri delajo, prizorišča, na kateri delajo, vendarle krepijo s tem. Zato bo, jaz sem trdno pripričan, bo SNG močnejši po letu 25, bo knjižnica močnejša, bo kulturni dom močnejši, bodo nekateri NGO-je, bo društvo goriških humanistov Goriške močnejša. Tako da to so v resnici te pravi rezultati. Ne? In mi seveda smo zelo ponosni, da smo letos vendarle dobili zadostno zagotovila, da programa ne bo treba krčiti. Jaz mislim, da morajo poslušalci vedeti, da ni bilo samo umevno, da vse, o čem zdaj govorimo, se bo realiziralo. Zato, ker v štartu ta projekt ni imel dovolj denarja. Je imel investicijskega, je imel za delovno silo, ampak za program ga ni bilo dovolj. Tukaj je ministrstvo za kulturo svoje naredilo, tukaj je vlada svoje naredila in mi s to garancijo lažje zdaj načrtujemo ta enoletni proces. Ne. Bili smo zdaj na par, kolegi so bili na par otvoritvah. In v resnici vam povem, da ko vidimo, kaj je na dan otvoritve v teh mestih, smo lahko mirni. Zato, ker naši procesi zdaj tečejo tako čvrsto, da bo 8. februar 25 bo bolje, kot je bilo zdaj v parih drugih prestolnicah.
Ravno to je ta dodana vrednost Evropske prestolnice kulture, ne samo infrastruktura, ampak tudi vsebine, ki ostanejo dovolj velik potencial, da to področje živi naprej.
Mi vidimo zdaj v očeh mnogih evropskih kolegov in novinarjev tudi že, atraktivnost naše prestolnice, v tem smislu, da sta dve mesti z dve strani meje stopili skupaj. V tem vidijo en primer, zaradi česar bodo zagotovo prišli. Skratka, mi tega atraktivnosti, da bodo sploh prišli, v bistvu ne rabimo več, bodo prišli. Na nas je, da to dovolj sodobno in dovolj suvereno pokažemo, da se bo iz tega kaj naučili. In to, kar ste rekli, je absolutno, kar bo ostalo, mislim, da obe mesti, Gorica in Nova Gorica, imate v bistvu dovolj praznih, celo neuporabnih prostorov. Zato vnašanje novih vsebin, ki te prostore približuje, nekatere obnavlja, park Leščakovi je že zdaj krasen. Ko bo pa enkrat še poln kulturnih dogodkov, pa toliko bolj bogat. Celo to območje okrog postaje bo res drugačno, ampak ne samo zato, ker bo zbetonirano ali pa tlakovano drugačno, ampak zato, ker bo vsebine tam drugačne. To so vse neki procesi, ki potrebujejo potrpežljivost po mojem obeh straneh, ne? Pri odločevalcih, da nam včasih reče, ok, dajte še malo, in tudi pri občanih. Ne? In jaz tako ne znamo povedati, ko se pa res nekaj zgodi, kot se recimo v času Roar festivala, ali pa, potem pa ljudje reče, joj, če bo pa tako leta 25, pa bo pa super. In boste videli, z vsakim dnem se ta infrastruktura, ki pa ni nujno betonska, ampak infrastruktura je tudi projektna, finančna, kadrovska, se gradi in se sestavlja. Meni se je zelo važno, da pri teh ambicijah ne zgubimo evropske dimenzije.
Po drugi strani pa moramo biti pazljivi tudi pri tem, da bo vsebina Novogoriško-Goriške Evropske prestolnice kulture dovolj zanimiva tudi za evropsko javnost, dodaja programski vodja Stojan Pelko. Po glasbi smo nazaj, ko izvemo še več. Ostanite blizu. Pri ambicijah, s katerimi ekipa snuje projekte PK, je treba paziti, da se ne izgubi evropska dimenzija, opozarja Stojan Pelko, programski vodja Novogoriško-Goriške Evropske prestolnice kulture.
Moramo skozi vzmeti. A je tukaj kakšen baltski umetnik? A bo to zanimivo za nemškega novinarja? A bo turistična skupina iz Francije prišla za to? To so vse razsežnosti, ki so v programu. Ne nujno v umetniškem programu, ampak v vseh teh drugih delih programa na to tudi nisem. Zato zdaj zelo dobro sodelujemo z Zavodom za turizem. Zato nam STO, nacionalna slovenska turistična organizacija, v bistvu zelo pomaga, ker odpira kanale, kjer mi pridemo za svoje vsebinami. Zato, ker imamo s kolegi marca letos na berlinsko turistično borzo, mogoče mi pol leta nazaj še nismo sanjali o tem. Kar je pa, in to pa je zasluga prestolnice, da je vendarle razumela, da naša prestolnica je tudi slovensko okno v Evropo in nam zato skozi nekatere vladne kanale, skozi nekatere nacionalne inštitucije pomaga. Ne nujno lajša potem, ampak pomaga. Ne? In prisotnost na turistični borzi bo nekaj, kar bo pomagal, pa dejansko tudi gospodarstvo tukaj, ker bodo ljudje prišli, ne samo pogledati, mogo tudi kaj zapraviti, kaj postiti. Ne?
Ravno to so tiste dodatne razsežnosti Evropske prestolnice kulture, ne samo kultura, tudi gospodarstvo, turizem, vse ostale panoge bodo imele nekaj od tega.
Ja, obstaja mobilnostni načrt, recimo, kar pomeni, da moramo misliti o tem ne samo, kako bo ljudje do tle prišli, ampak tudi, kako se bo tle premikali. Zelo dobro sodelujemo s Hitom in z drugimi ponudniki hotelskih kapacitet, zato ker jih je na nek način jih bo verjetno premalo in bomo morali pršiti v regijo. Ampak vse to, prej sem govoril o koledarju pa o budžetih, vse to, zdaj smo pa res v situaciji, da postavljamo koledar. To je važno za naše partnerje iz gospodarstva, pa tudi za občane na nek način. Ne. S tem, kaj je spletna stran za novim letom zalaufala, bolj sodobna, tudi bolj nekaj interaktivna, jaz sem prepričan, da se bojo še pred letošnjim poletjem ljudje začeli bukirati oziroma si načrtovati prihodne leto, glede na to, kdaj bukaj. In zato smo mi dolžni nekatere highlighte programa dati relativno zgodaj. Bomo pa, kot vse druge prestolnice delajo, nekatere bisere, pa tudi malo skrivali, ne bomo se ga razkrivali, ker letos vendarle morate vedeti, letos je fokus evropske javnosti usmerjen v tri druga mesta. V Estonijo, v Norveško, v Avstrijo. Mi moramo šele ustvarjati pričakovanja, da se bodo začeli ljudje polet počas bukirati, načrtovati, kdaj bi bilo najboljš prileti k nam.
In če vseeno nekoliko odškrnemo vrata tega programa, nekaj imen ste že omenili, kdo se še obeta, kdo se prihaja sem, kaj se pripravlja?
Recimo, Aleksander Hemon je mogoče ime, ki tukajšnjim delu sveta ne pomeni tako zelo veliko, ampak ko je bil tukaj v Gorici in stvari, ki jih je govoril, ko ga je Ervin Hladnik pelil čez mejo, nam je takrat obljubil, da se leta 15 vrne s slovenskim prevodom romana, ki ga je zdaj naredil res svetovno popularne, več samo ameriškega, bosanskega pisatelja, ampak svetovno popularne. On je tako imel, okrog katerega se zgosti pol cel grost naših književnih projektov. Mi smo že dogovorjeni z dr. Slavom Žižkom, zdaj ni več dilema, ali pride ali ne, je samo še skrivnost, kdo bo njegov sogovornik s italijanske strani, da bo to en tak dialog, ki bo v bistvu dialog, si upam reči, ne sem dveh mest, ampak dveh kultur, dveh držav. To je spet ena taka stvar. V glasbenem programu, veste, da imamo že dolg časa, so recimo drezdenski simfoniki noter, ki jih ljudje poznajo iz filmov, pri nas bodo pa ozvočili drevesa v parku Laščak. Se pravi, bolj, ko gremo v globino projektu, Tome Janežič, gledališki režiser, je za našo, kot je rečemo, dodekalogijo, 12 epizod tukaj je dve že vzpostavil. V Romuniji je že eno naredil s Temišvarjem, drugo zdaj dela v Ukrajini, tretjo jeseni letos v Makedoniji. Se pravi, spet ena četrtina programa je že narejena, predno pride sem z drugimi partnerji. To je lepota tega, da smo v mreži evropskih predstavnic kulture, ne? Da se nekatere vzpostave in zato bojo nekateri, recimo likovni umetniki, nekateri tudi filmske premiere, so za nas čez skrivnost, ampak so pa napeljane vse poti, da vemo, da bomo imeli biti nekaj ponosni. Ne?
In nekaj morava tudi pustiti za tisto leto, torej najlepša hvala za pogovor in srečno naprej.
Hvala vam in srečen dan kultura 8. februar.